πλούσια, πολύ πλούσια είναι η ακολουθία του εσπερινού των Χριστουγέννων που τελέστηκε σε αυτή τη σύναξή μας. Πλούσια κληρονομιά μας χάρισαν οι Άγιοι Πατέρες μας με αυτή την ακολουθία, ώστε να ακολουθούμε την πορεία τους και με τη βοήθεια των ύμνων, των προφητιών και των ευαγγελικών αναγνωσμάτων να ακολουθούμε την πορεία του Κυρίου μας, να ζούμε τη ζωή Του και να απολαμβάνουμε τη χάρη και την ευλογία του μεγάλου αυτού γεγονότος, του γεγονότος των Χριστουγέννων, που είναι για μας και μεγάλη γιορτή, η γιορτή των Χριστουγέννων. Από τον πλούτο του εσπερινού διαλέγω ένα στίχο για να μελετήσουμε αυτή την ώρα. «Λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιον». Αυτό είναι το θέμα μας, που θα πει «κρυφά γεννήθηκες μέσα στη σπηλιά». Τι νόημα έχει? Πολύ μεγάλο νόημα, πάρα πολύ μεγάλο. Κρυφά γεννήθηκε στο σπήλαιο. Έλαβε τα μέτρα του ο Κύριος να μην γίνει αντιληπτή η γέννησή του. Παράξενο στα αλήθεια. Βεβαίως, παράξενο, παράδοξο, αλλά αληθινό, όπως είναι και τόσα άλλα παράξενα και παράδοξα που έχει η Εκκλησία μας και τα οποία παράξενα και παράδοξα, όταν τα μελετήσουμε και τα κατανοήσουμε, τότε μπορούμε να σπάσουμε την ανθρώπινη έλξη, τα επίγεια πράγματα, την οτροπία της ανθρώπινης λογικής και να εισδύσουμε, να εισβάλλουμε εις την ατμόσφαιρα της χάριτος, εις την έλξη τη θεϊκή, για να απολαύσουμε όλα όσα μας προσφέρει και μας χαρίζει ο Κύριος μας. Για να κατανοήσουμε το λόγο αυτό, έχουμε στη διάθεσή μας πάρα πολλές μαρτυρίες από την Καινή Διαθήκη μας και από την Παλιά Διαθήκη μας. Και αναφέρω μερικά πράγματα. Τα υπενθυμίζω, δεν τα αναλύω γιατί τα γνωρίζουμε. Πολλοί νομίζουμε ότι ο Χριστός μας είπε τις παραβολές για να τον καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι. Τα απλά αυτά παραδείγματα. Αυτό είναι σωστό. Είπε παραβολές για να τον καταλάβουν όλοι. Αλλά είπε όμως και μερικές παραβολές για να μην τον καταλάβουν όλοι. Γιατί? Έχει το σκοπό του. Και λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος ποιος είναι ο σκοπός. Όπως το κόσκινο κοσκινίζει και η κρυσάρα διαλέγει, έτσι με τις παραβολές έκανε διάκριση των ακροατών του. Ξεχώριζε εκείνους που πήγαιναν από περιέργεια να σπάσουν πλάκα που θα λέγαμε σήμερα, και όταν άκουαν τι είναι αυτά που λέει, πάμε να φύγουμε, και έφυγαν, τους ξεχώριζε από εκείνους που έμειναν με υπομονή και με αγωνία και ενδιαφέρον ρωτούσαν: «Κύριε, φράσον ημίν την παραβολή, εξήγησέ μας την παραβολή». Και επίσης πολύ χαρακτηριστικό είναι και ένα χωρίο που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή στο 13ο κεφάλαιο, που χρησιμοποιεί μάλιστα το ίδιο ρήμα, το λανθάνο, λανθών ετέχθηση φωτοσπήλιον. Και τι λέγει και ο Παύλος? Την φιλοξενίαν διώκεται, δια ταύτης έλαθον την εξενίσαντες αγγέλους. Όχι απλώς να ελεείτε, να είστε φιλόξενοι, αλλά να επιδιώκετε, να κυνηγάτε τη φιλοξενία. Να φροντίζετε με κάθε τρόπο να φιλοξενείτε. Μεγάλο πράγμα. Γιατί? Διότι με τη φιλοξενία μερικοί, χωρίς να καταλάβουν, φιλοξένησαν αγγέλους. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο Αβραάμ, ο οποίος φιλοξένησε παρά την Δρύν Μαυρή τους τρεις αγγέλους, που ήταν μεν άγγελοι, αλλά δεν ήταν απλώς άγγελοι, αλλά ήταν στη θέση και στον τόπο της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και η ορθόδοξη εικόνα που έχουμε είναι αυτή που παρουσιάζει τη φιλοξενία του Αβραάμ, που πρόσφερε στους τρεις αγγέλους μια πολύ έτσι θεολογική εικόνα, θα έλεγα, με την οποία συμβολικά εικονίζεται η Αγία Τριάδα, γιατί ο Υιός έγινε άνθρωπος. Μπορούμε να τον απεικονίσουμε. Το Πνεύμα το Άγιον μπορεί να εμφανίστηκε ως περιστέρι και ως πύρινη γλώσσα, αλλά δεν ενηλώθηκε, δεν ενσαρκώθηκε, ούτε ο Πατέρας. Ακούστηκε η φωνή Του, αλλά αυτή δεν έγινε μόνο ο Υιός. Και γι' αυτό ο Υιός απεικονίζεται, οι άλλοι συμβολικά. Και γενικότερα γνωρίζουμε ότι πάρα πολλές φορές στην Παλιά Διαθήκη λέγονται πολλές προφητείες όχι με λόγια, αλλά με παραστάσεις, με σύμβολα κλπ. Όπως ακούσαμε στον Ισπερινό τόσες προφητείες. Και αυτές οι προφητείες λέγονται επί λέξη πολλές, όπως «Ιδού η Παρθένος εγκαστριέξει και τέξεται ιών», αλλά άλλες προφητείες παρουσιάζονται με σύμβολα. Ένα πετραδάκι ξεκόβεται από ένα βράχο και πέφτει επάνω και συντρίβει το άγαλμα που είδε ο Ναβουχοδονόσορας, που εικονίζει τα βασίλεια, τα επίγεια, και το κάνει λιώμα, στάχτη, άμμο, και το παίρνει ο άνεμος και το εξαφανίζει. Και αυτό το λιθαράκι γίνεται βουνό, μεγάλο βράχος, για τη βασιλεία αιώνια. Συμβολική εικόνα για το βασιλιά μας Χριστό και για την εκκλησία Του, την αιώνια βασιλεία που εγκαθιδρύει. Και πολλές άλλες συμβολικές εικόνες ακούσαμε. Μάλιστα δε, τόσο ο Κύριος όσο και ο Απόστολος Παύλος μας δίδαξαν και μας έμαθαν πώς να τα μελετούμε, πώς να τα ερμηνεύουμε και να τα κατανοούμε αυτά τα πράγματα. Ο Κύριος μας πήρε ως παράδειγμα στην ομιλία Του, στη συνομιλία Του με τον Νικόδημο, σοφό και ενάρετο ραβίνο, του Χαλκίνου Όφιος, καθώς Μωσής ύψωσε τον Όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Νικόδημε, διαβάζετε μια περικοπή που σπάσατε το κεφάλι σας και δεν μπορείτε να την γνωρίσετε. Και πραγματικά, αν διαβάσετε την απέραντη φιλολογία που υπάρχει από όσα είπαν οι ραβίνοι για να ερμηνεύσουν αυτό το πράγμα, τι σημαίνει, και δεν το κατόρθωσαν. Πού να ξέρουν τι σημαίνει Χάλκινος Όφης, το Χριστό σταυρωμένο, που όσοι θα τον πιστέψουν θα σωθούν από την αμαρτία και θα λυτρωθούν. Επίσης δε, και ο Απόστολος Παύλος μας δίδει πολλά παραδείγματα, όπως το παράδειγμα του Χαλκίνου Όφιος στο 10ο κεφάλαιο 1ης προς Κορινθίους, αλλά και σε όλη την προς Ρωμαίους επιστολή, ότι πολλά στην Παλιά Διαθήκη έγιναν τύποι. Να μην αναφέρω κι άλλες πολλές μαρτυρίες για το θέμα αυτό, για να μην σας κουράσω, μένω σε αυτά και λίγο να τα συστηματοποιήσουμε και να τα αξιολογήσουμε, αδέλφια μου. Ο Θεός άλλα πράγματά Του τα φανερώνει πολύ έντονα, πολύ δυνατά, κάνουν μπαμ, αλλά τα κρύβει, δεν τα φανερώνει. Γιατί? Διότι είναι πολύ ακριβά, είναι πολύ υψηλά, πολύ θεϊκά. Και όπως ένας δεν μπορεί να γνωρίσει με τις ανθρώπινες δυνάμεις τον Θεό ή με τα μάτια του να δει το Θεό, χρειάζεται άκτιστο φως για να δει τις ενέργειες του Θεού και όχι την ουσία Του. Χρειάζεται αποκάλυψη για να μπει μέσα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Ενώ άλλα πράγματα, είπα, είναι ολοφάνερα. Και παίρνω ένα παράδειγμα. Έχουμε δύο μεγάλα έργα του Θεού, καταπληκτικά έργα του Θεού. Το ένα είναι η φυσική δημιουργία. Το άλλο είναι η πνευματική αναδημιουργία, που λέγεται και Θεία Οικονομία. Τι ο Θεός σχεδίασε και τι οικονόμησε για την σωτηρία μας. Σχεδίασε και πραγματοποίησε τη σωτηρία μας. Και ο κόσμος προβάλλει μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά οι περισσότεροι τα πλήστα δεν τα γνωρίζουμε. Βλέπουμε τη γη, τον ήλιο, τα άστρα, τα δέντρα, τα βουνά, τα βλέπουμε, ακούμε τόσα πράγματα, ερχόμεθα σε επαφή, αλλά δεν τα γνωρίζουμε, έχει και η δημιουργία τα μυστικά της. Και μάλιστα φαίνεται πολύ καθαρά αυτό στην ιστορία, στην επιστήμη, στην ιστορία της επιστήμης. Τι γνώριζαν οι παλαιότεροι και τι γνωρίζουν σήμερα. Και για σκεφτείτε ότι στην εποχή, παράδειγμα λέγω, του Αριστοτέλη, του πρώτου επιστήμονα, οι άνθρωποι γνώριζαν 1000 πράγματα και είχαν την ιδέα ότι δεν γνωρίζουν 10.000. Σήμερα που οι άνθρωποι γνωρίζουν 1.000.000 πράγματα, έχουν την πεποίθηση ότι δεν γνωρίζουν πολλά δισεκατομμύρια πράγματα. Από τη φυσική δημιουργία, διότι και εδώ στη δημιουργία ο Θεός έχει κρυμμένα πολλά πράγματα που χρειάζεται σπουδή, επιστήμη, γνώση να κάνει χρήση ο άνθρωπος του νου που του έδωσε ο Θεός, ώστε να γνωρίσει όλα αυτά όπως τα ακούει, όπως φαίνονται, όπως υπάρχουν, αλλά να διεισδύσει και στο νόημα και να συλλάβει τα αίτια, τη σκοπιμότητα και όλα όσα κρύβει η δημιουργία. Εδώ, όσο και αν κουραστεί, δεν μπορεί, έχει ανάγκη από το φως της Θείας Αποκαλύψεως. Πολύ περισσότερο τώρα στη Θεία Οικονομία. Η Θεία Οικονομία είναι κρυμμένη. Ανέφερα μερικές μαρτυρίες, θα μπορούσα τώρα να αναφέρω άλλες μαρτυρίες που ρητός και κατηγορηματικός λέγεται μέσα στη γραφή μας ότι το σχέδιο του Θεού είναι αποκεκριμένο από τον αιώνων. Πολλά πράγματα δεν τα γνώριζαν και οι άγγελοι και αποκαλύφθηκαν εν Χριστώ στην Εκκλησία. Και η αποκάλυψη αυτή γίνεται από τον ίδιο το Θεό. Και αν για τη μελέτη του σύμπαντος χρειαζόμαστε να έχουμε γνώση, να λειτουργούν οι αισθήσεις μας καλά, μάτια, αυτιά και τα όργανα, τα βοηθητικά όργανα να λειτουργούν ωραία, και γνώση για το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, χρειαζόμαστε πίστη, χρειαζόμαστε αγνότητα που επιτυγχάνεται με τη μετάνοια, με την κάθαρση, με την ταπείνωση. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, ιστορικό γεγονός, μπορούσε να το δουν όλοι. Δεν το είδαν όμως, το είδαν ποιοι. Άγγελοι έψαλαν δόξα εν υψίστης, το αστέρι πρόβαλε και τόσα άλλα, το φως της Βηθλεέμ. Δεν είδαν ούτε αυτοί που είχαν δίπλα το πανδοχείο και αυτοί που είχαν το Σταύρο, δεν αντιλήφθηκαν. Το αντιλήφθηκαν μόνο οι ποιμένες με την απλοϊκή καρδιά τους και οι μάγοι με την προετοιμασία τους και με την αναγωνία και με την αναμονή. Διότι ο ερχομός του Μεσσία δεν ήταν μόνον ελπίδα του Ισραήλ, εκπρόσωποι του Ισραήλ είναι οι απλοϊκοί ποιμένες, αλλά και προσδοκία των εθνών, και εκπρόσωποι των εθνών είναι οι μάγοι. Το αποκάλυψε ο Θεός με τους αγγέλους και με τις Άγιες Γραφές, όπως μαθαίνουμε από την ιστορία. Μάλιστα δε, όπως εξηγεί ο Άγιος Χρυσόστομος, και το άστρο που είδαν οι μάγοι δεν ήταν από τα άστρα αυτά του σύμπαντος, όχι, ήταν ένας άγγελος που παρουσιάζονταν σαν φωτεινό μητέωρο. Μάλιστα πολλοί λένε, και εγώ συμφωνώ ότι έχουν δίκιο, ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, αυτός που μίνησε στην Παρθένο το μεγάλο μυστικό που το περιέκρευε στην καρδιά της, αυτός ο Άγγελος Γαβριήλ που πήγε πριν από 5 αιώνες στο Δανιήλ και προφήτευσε για τον ερχομό του Χριστού και για το πότε θα έλθει. Αυτός ο ίδιος που πήγε στο Δανιήλ στη Βαβυλώνα ήταν τότε, αυτός πήγε και τώρα στη Βαβυλώνα, στην Περσία, ως φωτεινό μετέωρο και οδήγησε τους μάγους στο πεδίο για να το δουν, να το προσκυνήσουν και να προσφέρουν τα δώρα τους. Τελειώνοντας, θα ήθελα και ο καθένας και η καθημιά να μελετήσουμε το μεγάλο αυτό θέμα της πίστεώς μας, ότι ο Θεός έχει μεγάλα μυστικά, τα περικρύβει, τα φανερώνει με την Αγία του Γραφή, με τους Αγγέλους και σε μας με την Εκκλησία. Έχει μυστικά ο Θεός που έχουν σχέση με όλη την Εκκλησία, αλλά και με τον κόσμο και με την πορεία του, αλλά και μυστικά που έχουν σχέση με τον καθένα και με την καθεμιά. Μέσα στο σχέδιο του Θεού υπάρχουν μυστικά που έχουν σχέση με μένα, έχουν αντικείμενο εμένα και έχουν αντικείμενο εσένα και το κάθε μέλος της Εκκλησίας. Και εδώ είναι η δική μας αγωνία, η προσπάθεια να μελετήσουμε καλά την Αποκάλυψη του Θεού, να δούμε τι λέει για μένα, τι σχεδίασε και τι θέλει από μένα ο Θεός. Και το πρώτο βήμα για τη μελέτη αυτών των θεϊκών πραγμάτων που με ανεβάζουν σε ύψη δόξης και ευδαιμονίας και μου δίδουν τη μεγαλύτερη τιμή, το πρώτο μου βήμα είναι η μελέτη, η προσευχή, η μετάνοια και η εκτέλεση του θελήματος του Θεού. Ή η εκτέλεση του θελήματος του Θεού. Πόθος και λαχτάρα να μην κάνω το δικό μου, να κάνω το Θεού. Αν κάνω το δικό μου θα μαθαίνω τα δικά μου. Δεν κάνω του Θεού, δεν μαθαίνω τα του Θεού. Για να μάθω τα μυστικά του Θεού πρέπει να εκτελώ το θέλημα του Θεού, να το κάνω τα χατήρια. Και ο Κύριος θα μου αποκαλύψει τα μυστικά του, όπως λέει στους μαθητάς του. Σε εσάς, λέγει, αποκάλυψα τα μυστικά του Πατέρα μου. Ακριβώς γιατί ήταν δική του και έκαναν το θέλημά του. Θα μας αποκαλύπτει τα μυστικά του και στο θέλημα του Θεού είναι και όλες οι πράξεις μας, η μετάνοια, η προσευχή, η κάθαρση και προπάντων η μυστηριακή ζωή. Και αυτό είναι το κατακόρυφο. Για σκεφτείτε, σπήλιον είναι ο εαυτός μου και μέσα σε αυτό το σπήλιο λαθών ετέχθης υπό το σπήλιον. Τι φοβερό μυστήριο. Πραγματικά βλέπουμε στο δισκοπότερο ψωμί και κρασί. Κι όμως κρύβεται ο Θεός. Τι τρομερό μυστήριο. Τι μεγάλη αποκάλυψη. Διαβάζω την Κοινή Διαθήκη. Είναι ένα βιβλίο όπως όλα τα βιβλία. Κι όμως δεν έχει καμιά σχέση με τα βιβλία. Είναι το βιβλίο που μου γράψε ο Θεός. Αλλά μένω στο παράδειγμα που έχει ο ύμνος. Βλέπουνε ένα νέο παιδάκι. Αυτός είναι ο προαιώνων Θεός. Πω, τι κρύβεται. Τι κρύβεται σε ένα παιδάκι. Ο προαιώνων Θεός. Βλέπουν μια μητέρα που γαλακτοτροφεί. Κι όμως είναι παρθένος ή παρθένος. Η αϊπάρθενος Μαρία. Πώς παρθένος και μητέρα, μην ρωτάτε. Το μυστήριο του Θεού. Έτσι και σε όλη του ζωή βλέπαν στο Χριστό έναν άνθρωπο, αλλά δεν ήταν μόνο άνθρωπος, ήταν και Θεός, Θεάνθρωπος, ο Υιός του ανθρώπου. Και το απεκάλυπτε με τον Αστέρα, με τους αγγέλους του και άγγελοι και αστέρες ήταν τα σημεία που έκανε ο Κύριός μας, τα διαπιστευτήριά του που βεβαίωναν αυτός που είναι άνθρωπος το φαινόμενον, είναι Θεός το κρυπτόμενον. Είναι ο Θεός που λανθάνει στην ύπαρξη του ανθρώπου. Αμήν.